тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 18-і жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан, Ресей, Беларусь елдері Еуразиялық экономикалық одақ құруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды. Бейбітшілік корпусы ұйымы Қазақстандағы қызметін тоқтатады. АҚШ билігі Ақ үйге оқ атқан 21 жастағы азаматты президент Барак Обамаға қастандық жасамақшы болды деп айыптап отыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей президенті Дмитрий Медведев және Беларусь президенті Александр Лукашенко Еуразиялық экономикалық одақ құруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды. Мемлекет басшылары Еуразиялық экономикалық ықпалдастық туралы декларация мен Еуразиялық экономикалық комиссия туралы келісімшартты бекітті. Үш елдің президенттері жоғары экономикалық кеңестің мүшелері ретінде Еуразиялық экономикалық комиссия жұмысының регламенті туралы шешімге қол қойды. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бейбітшілік корпусы ұйымы Қазақстандағы қызметін тоқтатады деп хабарлады АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі Азаттық тілшісіне. Елшілік өкілінің айтуынша, бейбітшілік корпусы ұйымы бұл хабарды енді жариялайтындығын айтқан. Ұйым өз еріктілерінің қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын, соңғы айлардағы террорлық актілерден қауіптеніп, Қазақстан мектептерінде сабақ беретін ерікті мұғалімдерін кері қайтаратынын ақпарат агенттіктері бұған дейін жазған еді. Бейбітшілік корпусы 1961 жылы құрылған американдық тәуелсіз федералдық ұйым. Қазақстанда ұйымның 120-ға жуық еріктісі білім беру және қоғамдық қызмет көрсетеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның АҚШ-тағы елшісі Хусейн Хаккани президент Асиф Али Зардариден өзін отставкаға жіберуді сұрады. Ол Пәкістанның әскерилерін басқаруға АҚШ-тан көмек сұрауға өзінің де қатысы бар деген сыбыстан кейін осындай өтініш білдіріп отыр. Дауға Financial Times басылымында қазанның 10 күні шыққан мақала себеп болған. Басылымда жоғары шенді пәкістандық дипломаттың президент Асиф Али Зардари жазған хатты әуелі АҚШ адмиралы Майк Миллинге, сосын жоғары шенді өзге офицеріне беруге тырысты делінеді. Ол хатта президент АҚШ-тан Пәкістанның әскери билігін тежеуге көмек көрсетуді сұраған. Пәкістан сыртқы істер министрі бұл мақаланы мүлден ойдан шығарылған деп атап отыр. Пәкістанның жоғары шенді дипломатының айтуынша, елші Хусейн Хаккани алдағы 2-3 күнде Исламабадқа барып, жағдайға қатысты өз ұстанымын білдіреді. АҚШ билігі Ақ үйге оқ атқан 21 жастағы Оскар Ортега Эрнандесті президент Барак Обамаға қастандық жасамақшы болды деп айыптады. Пенсильвания штатының Питтсбург соты бүгін Оскар Ортегаға президент қастандық жасамақшы болды деген айып тақты, ал ол бойынша Оскар Ортега өмір бойы түрмеде отыру жазасына кесілмекші. Оскар Ортеганы танитын куәгердің айтуына қарағанда, ол Барак Обаманы антихрист деп атап, оған қастандық жасағысы келген. Қарашаның 11-і күні Ақ үйге атылған оқ көбі ғимарат сыртына кетіп, біреу ғана оқ өткізбейтін терезге тиген. Полиция бірнеше сағаттан соң сол маңда қалған көліктен жартылай автоматты тапанша тапты. Оқ атылған кезде Барак Обама мен оның отбасы Вашингтонда болмаған. Зардап шеккен ешкім жоқ. Халықаралық футбол федерациясының президенті Зеп Блаттер нәсілшілдік туралы айтқан соңғы сөзіне байланысты кешірім сұрады. Зеп Блаттер қарашаның 16-сы күні футбол ойыны кезінде спортшылардың кейбір қимыл әрекеттері нәсілдік кемсітушілікті туғызады деп мәлімдеген. Ол мұның орнына ойын біткеннен кейін қол алысуды ұсынған. Бұл жұртшылықтың наразылығын туғызып, Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон мен Дэвид Бекхэмнің отставкаға